ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ዓለም ለኸተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ላቲሻ ባድር ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ይኸኸውን። ላቲሻ ባድር ናብ ሱዳን ንመዓስከር ስደተኛታት ብምኻድ ካብ ስደተኛታት ረኺበ የ ዝበለቶ ሓበሬታን ኣብ ክልል ትግራይ ይፍፀሙለዉ ንዝተባሃሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማር ጉጅለ ናብቲ ክልል ካኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ዝሓተተትሉን ቃለ መጠይቕ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብስልክ ኣዘራሪብዋ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ላቲሻ ባደር ኣብ ሱዳን ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብኣካል ከይዳ ዝረኣየቶን ካብቶም ስደተኛታት ዝሰምዐቶን ክትገልጽ ከላ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ሰሙናት እቲ ውግእ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመፁ እዮም ሰነድናዮም ኢላ። ኣዝዩ ብዙሕ ምምዝባል ሰላማውያን ሰባት ሲቪላት ኣብ ዝነብርሎም ከባብታት ከቢድ ደብዳብረ ስዒቡ ድማ መጥቃዕትታት ሰራዊት ምክልኻልን ተሓባበርቶምን እውን ሪፖርት ረኺብና ኣለና ኢላ።
ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ወራር ወይ ዘረፋ ብፍላይ ፍሉይ ሓይሊ ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ዕጡቃት ሓይልታት ፖሊስ ጎረቤት ክልል ኣምሓራን ፋኖ ተባሂሎም ዝፅውዑ ጉጅለ ሚሊሽያን ናይ ውልቂ መንበር ኣባይትን ናይ ንግዲ ትካላትን ዘረፋ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሕርሻ ፕሮጀክታት እውን። እዚ ከባቢ እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ጥራይ ዘይኮነስ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ ወይ ዝኣትወሉ ወቅት እውን ይነይሩ። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ቁጠቡኡን ናብርኡን ዝተመስረተሉ ምህርቲ ኣብ ዝሓፍሰሉ ወሳኒ እዋን እዩ። ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ምክልኻል ምስ ኣተዋ ዝተሰነደ ዘይሕጋዊ ቅትለት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዝሰነድናዮም ገሊኦም ተርእዮታት እዮም። ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልል መብዛሕትኡ ብሓይልታት ኤርትራ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ተመሳሰልቲ መግሃስቲ ክንምርምሮ ሪፖርት ክበፅሓና ጀሚሩሎም።
ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ፈፀምቱ ብምልሻ ትግራይ ዝድገፉ ናይ ትግራይ መናእሰ እዮም ምባሉ ይዝከር። እቶም ዘዘራረበቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ክስተት ማይ ካድራ እንታይ ይብሉ ንዝብል ሕቶ
ከባቢ 9 ሕዳር ኣማእት ሰባት ዝተቐትልሉ ጭካነ ዝተመልኦ ጭፍጨፋ ኣብ ከተማ ማይ ካድራ ምፍፃሙ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ካብታ ከተማ ዝሃደሞ ብዙሓት ዘዘራረብናዮም ስደተኛታት ኣማእት ዝሞቱ ሰባት ተተኪስዎም ዝተቐትሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብኻራ ብማዕፅድን ገጀራን ተወጊኦም ወይ ተተልቲሎም ብዓይኖም ከም ዝረኣዩ ገሊፆምልና ኣለው። ዘዘራረብናዮም ውልቀ ሰባት ከም ዝበሉና ክልቲኦም ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ከም ዝተቐትሉ እዩ። ስራሕ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብሰፊሑ ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ምርምራ ክካየድ ኢና ንፅውዕ ዘለና።
ኣብ መቐለን ዝተወሰኑ ከባቢታትን ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ጀሚሩ ናይ ትግራይ ግዛዊ ምምሕዳር ድማ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ናብቲ ንቡር ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣለዉ። ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ግን ሕዚ እውን እቲ ምዕፃው ቀፂሉ ይርከብ። እዚ ግጭት እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ኣብ ፀልማት ዝተኻየደ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝበለት ላቲሽያ ባደር መብዛሕትኦም ዘዘራርብናዮም ስደተኛታት ካብ ስድሮኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሰምዑን ዘለዉ ክትብል ሓቢራ። ወለዲ ንደቆም ይደልዩ፣ ሰብኡት ንኣንሽቶም ይደልዩ። ነዚ ድሮ ኣእምሮኦም ዝተረበሹ እሞ ድማ ንዝተመዛበሉ ሰባት ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ክትብል ሓቢራ። ምዕፃው ኮሚኒኬሽን ንጋዜጠኛታት ስርሖም ከይሰርሑ ከልክሉ ጥራሕ ከይኮኖስ ከማና ዝበሉን ኣብቲ ክልል እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ክስንዱ ንዝደልዩ ውድባትን ኣፀጋሚ እዩ ምስ በላ ተዋጋዕቲ ወገናት ከመይ ዝበለ ሓበሬታ ከቕርቡ ከም ዘለዎም ኣብ ምውሳን ብሒቱ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ ኣፀጋሚ ይገብሮ ኢላ።
The communication shutdown has had an impact on being able to document the event, being able to document the
ኣብቲ ግጭት ዝዋሳእ ወገን ጥራይ ክኸውን የብሉን ኣየናይ ሓበሬታ ክውሃብ ኣለዎ ኢሉ ዝውስን። ስለዚ እቲ ምዕፃው ኮሚኒኬሽን ፍፃመታትን ክስተታትን ኣብ ምስናድ ብኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ዝፍፀሙ መግሃስትታት ብፌደራል ሓይልታትን ተሓባበርቱን ዝፍፀም መግሃስትታት ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ ሕወሓት ሓይልታት ዝፍፀሙ መግሃስትታት ኣብ ምስናድ ተፅዕኑ ኣለዎም። ኣብቲ ህዝቢ ከቢድ ፅልዋ ፈጢሩ እዩ። ካብ ምዕራብ ትግራይ ሃዲሞም ዘዘራረብናዮም በቲ ግጭት ቅድሚ ኩሉ ዝተተንከፉ ኣዝዮም ዝተጎድኡ ማሕበረሰብ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሒ እውን ኣባላት ስድሮኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም።
እቲ ውግእ ካብ ዝጅመር ልዕሊ 6 መዓልትታት ኣብቲ ክልል ቅትለት፣ ዕንወት፣ ራስያን ንብረትን ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃስ ሓዊሱ ምዕናዊ ሓድግታትን ይፍፀም እዩ ዘሎ። ዛጊድ ናብ ክልል ትግራይ ከምዘይኣተወት ዝገለፀት ባደር በብቁሩብ ቴሌኮሙኒኬሽን ምስ መኽፋቱ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ዝሓሸ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ክህልወና ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መስጊድ ኣልነጃስ ዝወረደ ጉድኣት ንግዜኡ ብነፃ ንምፅራይ ኣይከኣልናን፣ ግን እቲ መስጊድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣካል ታሪክን ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ኣካላት ነዚ ባህላዊ ሓድጊ ክሕልውዎ ኣለዎም ኢላ ተወሳኺ ምርመራ ካብ ንገብረሎም ሓደ እዩ እውን ኢላ ብምውሳኽ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ቅትለትን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ክትገልጽ ከላ እቲ ሃገር ብዙሕ ቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዘጋጥማ ዳርጋ 18 ኣዋርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ኢላ። መንግስቲ ናይ ህውከት ምክንያታት ዝኾኑ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ ቀዳምነት ክህቦ ንኣዋርሒ ክንፅውዕ ፀኒሕና ኢና እውን ኢላ ብምውሳኽ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስታፎም ብዝምልከት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሉ ክብልዎ ፀኒሖም ኣለው። ካብ ትግራይ ዝዘራረብናዮም ኣባላት ስድሮኦም ዝተቃተልዎም ሰባት ግን ይፍፀሙን ዘለው ቀትለት ዕንወትን ስርቅን ንብረትን ተሓተቲ ሓይልታት ኤርትራ እዮም ይብሉ ኣለው ንዝብል ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ነቕርቦ ቀንዲ ፃውዒትና ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ኣናዳይ ሓቂ ናብ ክልል ትግራይ ክልእኽ ኣለዎ ኢለን ነቲ ዝተፈፀመ ከቢድ መጋሲ ሓላፍነት ዝወስዱ ተሓተቲ ምዃኖም ንምርግጋፅን ምውፃእ ሓቂ ነቶም ግዳያት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ክስምዑ ምግባር ገለ ፍትሒ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ስለ ዝህቦምን ኣገዳሲ እዩ ኢላ። ተሓተቲ ሓይልታት ኤርትራ ድዮም ኣጋር ሓይልታት ንዝብል ንምፅራይ ምርመራ ኣገዳሲ እዩ ኢላ። ኣብ መወዳእታ ፃውዒት ኣለዋ ላቲሻ ባደር።
ሰብኣዊ ሓገዛ ምቕራብ ገለ ምምሕያሽ ኣሎም ግን ኣብ መላእ እቲ ክልል ዘይተገጠ ፍቓድ ክወሃብ ኣለዎ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ሰባት ምስ ስድሮኦም ክራኸቡ ሙሉእ ምኽፋት ኮሚኒኬሽን ክረጋገፅ ኣለዎ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ሓድሽ መሰጋገሪ ምምሕዳር ናይ ሰባት መሰላት ከረጋገፅ ድልው ክኸውንን መንግስቲ ንከተማታት ድሕሪ ምቁፅፃሩ ዝሰነድናዮም መብዛሕትኦም መግሃስታት ክምርመሩን ሓላፍነት ዝወስዱ ክሕተቱን ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዝቀርቡ ዘለዉ መግሃስታት ዘፃሪ ብሕብራት መንግስታት ዝምራሕ መርማሪ ጉጅለ ክፈቅድ እንተኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ካብ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤለ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብዝሃብዎ መግለፂ ዓለምለኸ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ መግሃስቲ መሰላት ብዝምልከት ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሰብኣዊ መሰል ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዓለምለኸ ትካላት ከም ዘለዉ ክርሳዕ የብሉን ምስ በሉ
ስራችን ገለልተኛ ነው፣ ነፃ ነው፣ የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም፣ ወይም የሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም። ስለዚህ የምንሰራው ስራ
ስራሕና ነፃ እዩ፣ ገለልተኛ እዩ። ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ዝኾነ ይኹን ካሊእ ጉጅለታት ይኹን ትካላት ተጽዕኖ የብሉን። ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ብመትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራሕ ተመሪሕና ንሰርሖ ስለ ዝኾነ ነፃን ገለልተኛን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ጥርጥር የብልናን። ስለዝኾነ ድማ ስራሕና ብኣህጉራዊ ትካላትን መንግስትን ከይተረፈ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተኣማንነት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና እዮም ኢሎም ዶክተር ዳንኤል ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።